Et kig på vejret her onsdag den 1. oktober. I de nordlige og østlige egne skyde med regn af og til, og svag til frisk vind fra sydøst, der aftager. I resten af landet først tåge nogle steder, ellers kun enkelte byer, og i løbet af dagen mulighed for lidt sol, svag til jævn vind fra syd og sydvest. Og fra 15 til 18 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing.
Og velkommen til en udsendelse, som, tror jeg, kommer op på de høje nagler. Vi skal i hvert fald diskutere nogle store ting. Vi skal se lidt nærmere på den afstemning, som skal foregå i morgen i Folketinget, om hvorvidt Danmark skal sende 7 F-16 fly til Irak. Det tyder alting på. Spørgsmålet er, hvordan man forbereder sig på sådan en afstemning. Jeg har i dag besøg af Asger Baunsbak Jensen. Velkommen til, Asger.
Tak.
Tidligere medlem af Folketinget for de Radikale, skal jeg også lige nævne, så nye lyttere kan placere dig i det politiske spektrum. Så skal jeg byde velkommen endnu en gang til tidligere medlem af Folketinget for SF, Pelle Fugt. Og sidst men ikke mindst, velkommen for første gang til tidligere medlem af Folketinget for Venstre og kirkeminister Tove Fergo.
Tak.
Velkommen til. Tove, jeg kunne tænke mig at starte over ved dig, fordi inden vi kommer til de høje navler, om man så må sige, så har der i den forgangne uge været lidt tumult, tør jeg sige, igen i dit parti, Venstre. Og denne gang har det været noget med, hvis vi starter med en af de små ting, det er noget med pengene igen. Mm. Og der er en partisekretær og en revisor, som pludselig er blevet anklaget for at være inhabil. Han har været revisor for Venstre i mange folk i år, men han har også været medlem af partiet i mange år. Mm-hmm. Vi siger med det samme. Der er intet ulovligt. Alt har været fint. Men det er sådan en sag, som dukker op på bagkant af alle de andre sager om partisekretær Claus Richter og Lars Lykkes jakkesæt osv. 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 Hvad siger du til den sag?
Altså, det er jo typisk, medierne er ved at falde over benene på hinanden for at finde historier. Og når det går godt for nogen, så skal man jo finde nogle historier, som kan trække dem ned. Det er jantelovens samfund, vi jo lever i. Så derfor sidder man jo med en stor lup og søger efter, er der et eller andet, man kan komme efter. Og nu er det så det sidste skud på forfølgelsesstammen, hvis man
kan. Der tror jeg, Tove, at vi begge to kender medierne godt nok til, at det er nok ikke sidste skud. De skal nok få gravet noget
derfra. Jo, det er sidste af de forrige skud.
Godt, ja. Det er det forløbige sidste. Korrekt. Korrekt. Men jeg kan alligevel ikke lade være med at spørge, fordi der har været så meget bøvl for Venstre. Ikke nødvendigvis med Venstre, men i hvert fald, det har jo skabt problemer for dem. Burde man måske, man har jo af flere omgange sagt, nu er der simpelthen ryddet op. Ja. Nu er der styr på det. Partisekretæren har styr på det her. Vi har lavet nye regler for, hvilke penge kommer fra hvilke kasser. Der er fuldstændig styr på det nu. Burde man så have sagt til sig selv, hvis vi lige kigger ned over den store liste over folk, vi bruger osv. osv. Vi kan se her, at der er en mand, som har været medlem af partiet i 20 år. Det er også ham, som sidder og reviderer partiets penge. Han er jo ligesom hyret som ekstern, uafhængig revisor. Men det er også ham, vi bruger, når vi søger råd om pengesager. Mm. Det vil sige, de råd, han giver, det er dem, han selv skal revidere. Mm. Kunne man få den tanke, Pelle Fugt, at man lige tænker, der var lige en lille ting, hvor vi lige, der ryster vi lige posen, der tager vi lige en anden.
Det ville da være helt naturligt. Altså, i de fleste organisationer og partier, der har man to slags revisorer. Man har en ekstern revisor, og så har man en intern revisor. Altså sådan typisk vil partiet selv vælge en eller anden af sin kreds, der følger med i, om anvendelsen af pengene er fornuftig og sådan noget. Mens den ydre revision, den bør være så uafhængig som noget overhovedet kan lade sig gøre, og sikre, at midlerne, altså at kassen stemmer, om jeg så må sige, og midlerne ikke er gået til helt mærkelige ting. Og hvis man blander det sammen ved at hyre kammerater som revisorer, så er der meget store chancer for, at det går galt, uanset hvor gode intentioner man har. Det kender man også fra erhvervslivet. Altså, der er jo mange store revisionsfirmaer, som har lavet dybt mærkelige ting i tidens løb. Og det er typisk sådan, at hvis et revisionsfirma har en meget stor kunde, så vil de jo nogle gange gå ud af deres vej for ikke at miste den der kunde. Og gøre, altså, jeg ved ikke, om jeg skal minde om et stort EDB-firma, som fik overrakt en pris af et stort revisionsfirma samtidig. Altså den person, som havde stiftet det her firma, som I alle sammen kan huske.
Og hvis man ikke kan huske det, så siger jeg bare lige, at det var IT Factory.
Ja, ja, ja.
Og Steinbacher.
Og samtidig med, at manden pakkede sine kufferter og flygtede ud af landet med alle de penge, han havde stjålet,
ja.
Sandsynligvis, så fik han in absentia overragt en pris af et stort revisionsfirma for helt fremragende forretningsførelse og måde at drive en virksomhed på. Ikke? Sådan noget er jo grotesk. Ja. Og det sker altså meget tit, ikke kun i politiske partier, skulle jeg hilse at sige.
Nej, og så skal vi måske bare lige igen understrege, at Steinbacher-tilstande, det er måske meget at tilskrive Venstre, fordi som sagt, der er ikke foregået noget ulovligt. Men Asger Baumsbach, bare sådan lige helt overordnet, den der troværdighed og uangribelighed, er der ikke nødt til at, er man ikke nødt til at sætte barren rimelig højt i politik omkring det?
Jo, det mener jeg altså. Politikere må have det i sig, at de stiller større krav til den moralske side af sagen, fordi de repræsenterer folket, og de skal efter min mening også være idealer. Men når det her er sagt, så er jeg lyst til at føje til, at uanset hvordan I bedømmer det med Venstre, og der har været den ene sag efter den anden, men det spiller tilsyneladende overhovedet ikke nogen rolle i befolkningen, tilslutningen til Venstre bliver større og større, og folket er i dag der, hvor Venstres politik er, og derfor rokker det andet intet ved, der siger vi i meningsmålingerne. Så er det spørgsmål om folkets moral.
Og så er vi allerede næsten op på de høje navler. Er det rigtigt, Tove? Er det simpelthen, kan man tillade sig i Venstre nu at gøre nogle ting, fordi man har meningsmålingerne med sig?
Selvfølgelig kan man ikke tillade sig at gøre noget ulovligt.
Nej.
Det er helt klart. Og jeg vil lige tilføje vedrørende revisorer af foreningsregnskaber. Så er der jo masser af foreninger, som har en intern revision, og som ikke har nogen ekstern revision. Og så skal vi også huske på, at Venstre er jo et politisk parti, men det er jo også, det er jo privat på den måde, at det er medlemmernes penge, der bliver revideret og bliver brugt i Venstre. Og så skal der jo være landsmøde her i næste weekend, tror jeg det er. Og der må forsamlingen jo, repræsentanterne for alle dem, der betaler til Venstre, de må jo så gøre oprør og kritisere og argumentere og komme med ændringsforslag og stille andre op, eller hvad de nu vil, hvis de er utilfredse med det. Hvis de er tilfredse med det, hvad vedkommer det så? Det er jo der er ikke sket spor ulovligt, det er helt klart.
Nej, det er,
man kigger med lys og lygte efter noget, som kan ramme Venstre, fordi Venstre er det parti, som ligger der, hvor de fleste eller mange danskere synes, de skal ligge.
Det er rigtigt, og vi gentager, der er ikke sket noget ulovligt, men der er vel to ting i det. Du siger det her med, at Venstre er privat, det er jo også rigtigt nok. Det er jo medlemskontingent og så videre, men der er jo også noget partistøtte fra almindelige menneskers skattekroner, som vores allesammens penge, som også falder ind under den
revision. Ja.
Og så tænker jeg bare, og det er jo sådan helt det der, sådan, som Asger også er inde på, at man på en eller anden måde skal sætte barren relativt højt for folkevalgte. Det jeg bare overvejede var, om man i Venstre burde lige have tænkt, den der sag vil vi sådan set bare lige undgå. Mm. Fordi de her, igen, der kender vi pressen, de skal nok komme og hugge til, også selvom der ikke er noget konkret at angribe. Burde man måske bare lige have sagt, altså ham der her revisor, som vi har brugt i 20 år, som er medlem af partiet, vi kan godt se, den kan de hugge på. Skal vi ikke lige lave det om, inden de hugger?
Jo, men så nu hugger man ned på det, og så vil der komme noget andet. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig det, men så vil der garanteret komme et eller andet, som man så hugger ned på. Og sådan vil man blive ved. For som sagt er det jo jantelovens samfund, vi lever i. Så man vil blive ved og ved. Og der er jo et kæmpe udbud af medier, som har brug for nogle historier. Og så finder man en ny historie. Og så kan man blive ved og koste sig rundt i manesen. Og det er netop noget af det, jeg synes, der ærger mig så meget som tidligere folketingsmedlemmer og tidligere politikere. det er, hvordan politikerne løber efter pressens historier. De sætter ikke selv nogle dagsordner. Mm-hmm. De går ikke ud, sådan det er i hvert fald mit indtryk, de går ikke ud og møder mennesker der, hvor mennesker lever, og har nogle holdninger til, hvordan samfundet skal være, og så tager de fat på det. Næh, pressen finder en eller anden historie, og så farer de efter det og har kommentarer til det. Og det synes jeg bare er så meget for dårligt. Jeg synes, vi skulle tale om holdninger.
Det kan vi altid gøre. Men, så, men inden vi skal lige have gjort Venstre færdig, fordi Søren Gade blev pludselig også bragt i spil.
Ja.
Det er ikke noget, vi skal tale så længe om, for han har jo selv pure afvist, at han endda i et farverigt sprog til Børsen, som jeg ikke vil citere her, men han følte sig meget forulempet over, at nogen overhovedet spurgte, om han kunne finde på at komme tilbage til politik. Jeg spørger lige ud, Tove, har du hørt noget?
Nej, jeg har ikke hørt noget som helst. Og til det med hele Lars Lykke og formandsopgøret, så vil jeg bare sige, at inden hver sommerferie i Venstres gruppe,
ja,
der fik vi at vide, at hvis man ville på forsiden en dag i en eller anden avis, så skulle man bare gøre oprør mod sin gruppe, have nogle andre holdninger end det, der var gruppens, Venstres, partiets holdninger. Så var man sikker på at få en dags popularitet eller opmærksomhed. Og det er sådan lidt det, jeg...
Hvem sagde det?
Ja, den formand, eller gruppeformand, som har
siddet... Det har gruppeformanden sagt inden hver sommer.
Ja, lad nu være og lad jer forlede til at gå ud og skabe en eller anden historie, fordi I får ikke spor ud af det andet end en dags forside.
Mm.
Og det er jo rigtigt. Og det der at have respekt for... Nu er Venstre jo et meget liberalt parti, og der er faktisk meget højt til loftet. Det er en frase og en kliché måske også, men sådan føler man det faktisk, når man er medlem af Venstres folketingsgruppe, at man har ret til at have sine egne holdninger. Der er jo argumenter for og imod et beslutningsforslag, men hvis man er imod og ønsker at stemme imod, så kan man jo sige det, og man kan gøre det, og der sker ikke en noget. Det er ikke sådan noget, man bliver ekskluderet eller mobbet eller andet.
Asger Baunsborg Jensen?
Ja, altså, jeg synes, det begynder et andet sted med noget principielt, nemlig at når man skal vælge en partileder, og vi kommer også til de konservative senere
og har
indtryk af, så er spørgsmålet jo, hvad kræves der af en god politisk leder?
Mm-hmm.
Det er det første, vælgerne, og det vil sige partiets medlemmer, må stifte. Efter min mening kræves der følgende fire ting. Der kræves erfaring, der kræves personlighed, og der kræves kultur, og der kræves indsigt, også i historie.
Ja.
Og så er det det, man altid siger, ja, og så skal de kunne kommunikere. Ja, det skal de, men på den måde, at de er tillidvækkende, og hele tiden vide, hvad der sker i folket, hvad er det, der sker helt derude og dernede i folkehavet, som de har tilsyneladende mindre forbindelse med, end de havde, da vi andre var unge. Disse krav skal stilles, om det så er en Søren Gade eller en Christian Jensen, eller man fortsætter med en Lars Løkke Rasmussen. Det skal Venstre bestemme, men de skal have nogle krav til, hvad en leder er. Og det er ikke det samme som en direktør i et multinationalt selskab eller en embedsmand i et ministerium. Det er noget helt tredje. Mm.
Men nu skal vi tale om noget, som virkelig er en stor beslutning, og som jeg sådan vil starte med at spørge lidt ind til, hvad skal man sige, det er sådan helt lavpraktiske i sådan en beslutning, hvis I kan prøve at hjælpe mig. Det er her, I simpelthen skal øse af jeres erfaring. Helle Thorning-Schmidt har fået en henvendelse fra amerikanerne om vi kan sende F-16-fly til at hjælpe med en indsats i Irak mod den helt grotesk mærkelige og forfærdelige organisation Islamisk Stat. Det har hun sagt ja til, og der skal nu sendes, så frem det bliver vedtaget i morgen, men det tyder alting på, 7 F-16-jæger afsted, som skal operere i den amerikanske koalition i et år i Irak. Forløbig et år i hvert fald. Men der skal som sagt stemmes om det, og debatteres om det i morgen i Folketingssalen. Hvordan går man ind til sådan en beslutning, Tove Færgo?
Ja, jeg var jo med til at stemme for Irak-krigen.
Ja.
Og der, man bliver jo orienteret af ordføreren, mm-hmm. gruppen, og kan stille alle de spørgsmål, man ønsker besvaret. Noget, hvis man er i tvivl, så kan man stille alle de spørgsmål, man vil. Og der bliver svaret så godt som overhovedet muligt på det. Og så er det jo så et holdningsspørgsmål i sidste ende. Mm-hmm. Om man er tilfreds med det, om man føler, at det er nødvendigt, det er vigtigt at gå i den krig, eller det kunne løses på en anden måde.
Ja, og er det sådan... Er det sådan, at gruppeformanden går ud fra dig, eller det er ordføreren på området?
Det er som regel altid ordføreren, der redegør for det.
Okay. Men er det sådan, at der også bliver sagt et eller andet fra partiformand, eller gruppeformand, eller politisk ordfører, i forhold til, hvor stiller partiet sig? Og så må man i øvrigt, bliver man fritstillet til at stemme, som man vil? Eller?
Ja, altså hvis man ikke kan stemme for et forslag, og det kan være det her forslag, mm. eller et hvilken som helst andet, så er man forpligtet til at orientere gruppen om det på et gruppemøde.
Ja.
Og hvis man siger, begrunder det, jeg er pacifist, hvis det er det, man er, eller jeg kan ikke se nødvendigheden af denne aktion, eller jeg er imod det, det siger min overbevisning mig, så i Venstres gruppe er det så sådan, at det får man lov til.
Mm.
Altså, der er ikke nogen, der vil banke en på plads. Men der, kollegaerne i gruppen kommer jo med hver deres argumenter, gode argumenter eller mindre gode, hvad man nu synes. Og det er jo spilleregler, som er i et demokrati, og det er vel okay. Det vil først være problemer med den model, eller den liberale holdning, hvis man er på vippet til at kunne vælte et forslag,
mm-hmm.
Hvis det sådan lige balancerer.
Godt. Jamen, og forløbet prøver jeg bare lige at forstå sådan det helt praktiske forløb i det her, fordi for mig vil det, altså det er jo det er en meget stor beslutning,
ja.
Man sådan set er med til at tage. Pelle Fugt, foregår det på samme måde i SF? Et SF, som vi jo har set stemme imod gennem lang tid, men så de sidste par gange her, Mali, Syrien, har stemt for?
Jamen altså, SF har jo stemt for flere indgreb af den ene og den anden art, men jeg synes, vi er et dilemma her. Det er man altid i udenrigspolitik. Hvis vi taler om Irak-krigen, som Tove var inde på, så kan man sige, at det er jo sådan set den, der har banet vej for den situation, vi har
men
i Irak.
Men må jeg bare lige stoppe derinde? Og derfor, bare lige helt praktisk, jamen, altså,
det er da helt klart, en eller anden, som har forstand på det, kommer med et oplæg om, hvad man synes.
Det er vist Holger K., der er udenrigsordfører.
Det vil det sandsynligvis være, ja.
Ja,
og altså, men det gælder jo alle politiske spørgsmål. Altså, det er sådan set ret, det er egentlig ret banalt. Det, der så er spørgsmålet, det er, altså, hvad holdningen, altså, fordi det er jo klart, at enkelte medlemmer kunne sagtens stille sig på bagbenene, sådan, men der har været enighed om sådan en meget høj grad af skepsis over for nogle af de her militære aktioner. Vi kan se, at Irak er i total opløsning. Libyen, mm-hmm. hvor vi var nede og frelse folkene fra Gaddafi. Regeringen findes ikke mere. Den er forjaget fra hovedstaden, og nu er islamiske fundamentalister ved at overtage størsteparten af butikken og oliekilderne og sådan noget. Så der er et eller andet, vi ikke gør rigtigt. Og det vil sige, at der mangler en eller anden strategi for, hvordan man bekæmper sådan noget. Jeg går helt ind for, at man bomber islamisk stat. Altså, at der er nogle typer af, og det går jeg også ud fra, SF går ind for. I sin tid blev jeg stemt ned i min folketingsgruppe, fordi jeg foreslog, det var under Saddam Husseins tid, hvor jeg foreslog, at man hjalp kurderne i Nordirak med våben, så de kunne forsvare sig mod Saddam Husseins angreb med giftgas og hvad ved jeg. Og sådan. Det synes man var for upacifistisk dengang i SF. Men det viser sig jo nu, at det man må gøre, det er at satse på at styrke og bakke op om nogle fornuftige demokratiske kræfter i de her områder, som kan gøre noget. Og i stedet for, så får man altså nogle underlige skifting, ikke? Altså for eksempel, når man efterlader en regering i Irak, som undertrykker en betydelig del af befolkningen, så når der opstår kæmpe huller, ikke? Når man for et øjeblik siden, der skulle vi vælte Assad, og det var smadret godt, hvis folk tog ned og kæmpede imod ham, ikke? Nu er det forbudt, nu bliver de frataget deres statsborgerskab, og sådan noget. Og Jeg synes altså, det ville være rigtig, rigtig godt, hvis der også her var en politik af en eller anden art. Mm-hmm. Skal vi bombe i Irak? Skal vi nøjes med at bombe ISIL i Irak? Eller skal vi også bombe dem i Syrien og så videre? Jeg tror, vi skal helt klart have en militær indsats. Det har jeg ikke noget problem med. Men jeg vil gerne vide, hvordan den skal hænge sammen med nogle andre tiltag. Er der overhovedet andre tiltag for befolkningen i de her områder, så der ikke bare vokser ny fundamentalisme frem, hvis man kun bomber, så
det,
taber
det vil
man.
Så sige, fordi det er jo en af de ting, jeg har tænkt lidt over, om man kan løsrive den beslutning om at sende, fordi det er ligesom det, der skal stemmes om i morgen. Vil vi sende, eller vil vi ikke sende de her 7 F-16 fly afsted? Men kan man løsrive den beslutning fra, er der så en exit-strategi? Hvad gør vi, når vi har sendt de her 7 fly ned, og de har opereret i et år? Hvad skal der så ske bagefter?
Så flyver de vel hjem, ligesom man gjorde i Libyen. det er nemmere, end hvis man har landtropper, ikke? Altså, i Afghanistan, hvor det også er gået frygtelig galt.
Ja. Jo, men det er jo selvfølgelig, så flyver de hjem igen, men det er jo mere, kan man overhovedet betinge sig at tage en beslutning, der er så kompleks. Altså, historien har jo vist, både Irak, Afghanistan, Libyen, Mali, ja, at det der med bare at flyve ned og bombe, og så sige, så må vi se, hvad der sker. Det er ikke det, der har virket allerbedst, og nu altså, er man sådan.
Det, der vil tale imod for mig, altså, vi har hele diskussionen om, men jeg synes, man skal gøre noget. Det, der vil tale imod for mig, det er, at den alliance, som USA har skabt, og som magtmæssigt kan være meget fornuftigt, det betyder altså, at vi pludselig befinder os i en alliance med nogle af de mest vanvittige, yderliggående islamiske stater. Mm-hmm. Også fornuftige og ordentlige stater som Jordan og sådan noget, men altså at pludselig at være en militær alliance med Saudi-Arabien og Katar og sådan noget, det synes jeg ikke er nogen helt rar idé. Og der synes jeg faktisk, at amerikanerne har været meget kloge ved at sige, at det er netop sådan nogle lande, altså sådan nogle sunnimuslimske lande, også gerne ude i den groteske ende, som skal være med til at bekæmpe ISIL. Mm-hmm. Det synes jeg godt, man kan se en fornuftig. Og man kan sige, at jo mere man optoner den vestlige deltagelse i det her, jo mere går glansen jo af den del af Sankt Gertrud. Så det kunne være, at man skulle begrænse den danske indsats til at lave militær støtte til Peshmergaen, altså til de kurdiske tropper, som kæmper imod ISIS' fremtræden og sådan noget. Det ville være politisk acceptabelt til at finde ud af, tror jeg. Men jeg ved simpelthen ikke nok om, altså det er nogle meget, meget komplicerede beslutninger,
det er jo så præcis det, fordi det er jo det, der er det helt, helt fundamentalt svære i det her. Det er jo vanvittigt komplekst. Og er man klædt på som medlem af Folketinget til at tage den beslutning efter en dags debat og et par avisartikler?
Så tjuske er de ikke alligevel.
Det siger jeg slet ikke. Asger Baunsbak, hvordan foregår det i det radikale? Føler man sig klædt på til det?
Det vil jo være sådan, som også Tove Fergo var inde på, at man hører ordføreren, og man diskuterer, men inden man går ind til det gruppemøde, så har man jo gjort sig sin egen holdning klar, men man skal være opmærksom på, at når det gælder så stor en sag, så kompliceret en sag som denne her, så er det meget, meget svært at indtage et særstandpunkt. Og hvis man er medlem af en gruppe i et regeringsparti, er det næsten umuligt at tage særstandpunkt i forhold til det, som regeringen går ind for og ordføreren anbefaler. Mm-hmm. Det vil det egentlig også være i Venstre, og det vil det være andre steder. Må jeg få en ting til her? Hvis jeg gik ind til gruppemøde i dag, og man skulle diskutere, hvad sker der i morgen, så vil jeg sige, jeg vil efter alle overvejelser kunne støtte det forslag, som I andre også har gjort rede for her i dag. Men jeg vil pålægge regeringen, at statsministeren tager initiativ til og prøver at få gennemført et ministerrådsmøde i EU, altså statsministerne samles, og der skal de diskutere, hvorledes man fordeler flygtningene i Europa, fordi En konsekvens af alt det her, som vi ikke kan stille noget op med, det er, at flygtningestrømmen øges fra Syrien og fra alle de andre steder. Jeg kan ikke forstå, at man lader Grækenland og Italien bære så stor en byrde. Jeg fatter ikke, at man bliver ved at se på, at de sejler over Middelhavet, og de drukner, uden at der har været et ministerrådsmøde, hvor man har aftalt, hvordan kan man fordele inden for en øvre grænse, selvsagt der er grænser for, hvor meget Europa kan tage, fordele den flygtningestrøm. Således, at de to ting hænger sammen. Vi vil gøre, hvad vi kan, men vi ved også, at flygtningestrømmene kommer, og jeg savner den sidste del i hele denne debat.
Det her, det er det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøgt Tove Fergo, Asger Baunsbak Jensen og Pelle Fugt, og vi har taget den noget vanskelige beslutning, som skal træffes i morgen, nemlig om at sende F-16 fly til Irak. Og Asger, hvis jeg lige må prøve at zoome lidt ind på statsministeren, som jo står i spidsen for den her beslutning. Er hun fanget på en eller anden måde mellem at skulle virke handlekraftig? De vil gerne være med i den her resolution, slutter alliance sammen med amerikanerne. Man vil gerne gå ned, og som Pelle også siger, jeg tror ikke, det handler om, at man gerne vil teste sine bomber. Man har vel et oprigtigt ønske om, man vil gerne bekæmpe islamisk stat. Der er jo ikke nogen, der synes, at de skal bare have lov til at passe sig selv dernede. Så man går ind med et på den konto fra et ønske om, dem skal vi selvfølgelig bekæmpe. Men at den anden del af det, altså exit-strategi, hvad gør vi så med de mennesker, som flygter ud af landet, når vi begynder at smide bomber, som allerede er på vej, at det er så betændt et emne, som du selv nævner. Man skal jo så sige, så kan du sige, det er jo en glimrende ting, det her med, EU bør gøre noget. Men hvis der er to ting, som vi der hjemme har lidt betændt ved at diskutere, så er det EU og flygtninge. Er det derfor, hun ligesom siger, jeg vil gerne tale om det her med bomberne, men når det kommer til alle de der besværligheder med EU, som jo ved EP-valget viser sig at være noget af en varm kartoffel, og flygtninge, som altid er en varm kartoffel, det har det været de sidste mange år, det væger hun så lidt ved. Er det der, hun står midt imellem de to ting?
Uanset om det havde været en venstreledet regering eller en socialdemokratisk radikal regering, som vi har, så tror jeg, at der har været et pres og med en opfordring til, at vi går ind denne islamiske stats enormt modbydelige metoder. Mm. Men når det så er sagt...
Men Asger, hvis jeg bare lige må stoppe dig der, fordi når du siger, at der har været et pres...
Ja.
Hvor kommer det pres fra? Er det amerikanerne, der presser os til at være med i en alliance, eller hvor kommer presset fra?
Jo, altså det er det nok, men det kommer jo også fra Storbritannien. Det kommer også fra visse europæiske lande.
Men vi er jo blandt de få europæiske lande, som er gået med i det her.
Ja, det er det. Men det er da klart, at det pres, som jeg taler om, det er altså et internationalt pres, som de danske politikere så har reageret på. Mm. Og det er måske, det tør jeg ikke sige, således at så er de fri for at diskutere EU og flygtninge og alt andet. Fokus kommer over på det andet. Det tør jeg ikke vurdere. Jeg synes bare, at det farligste ved den vedtagelse, der kommer i morgen i Folketinget, det er, at man overhovedet ikke kan overskue omfanget tidsmæssigt eller på nogen som helst måde, og dermed, hvordan kommer man til en rimelig afslutning af det. Vi taler jo ikke om en stat. Vi taler om et kalifat. Vi taler om noget, der er meget mere amorf. Og det ville jeg sætte mig ind i, inden jeg stemte i morgen. For der er jeg usikker på, hvordan er omfanget, og hvordan kommer vi ud af det.
Mm-hmm. Tove Fergo, er du enig her?
Ja, altså, jeg synes i virkeligheden, og det er selvfølgelig, det her, det er sådan for dagen og vejen, vi taler om. Det er, når der opstår sådan en situation, så må nationerne, staterne, landene handle. Men i virkeligheden, så trænger vi til en større debat omkring vores ret til at hævde, at vores demokrati er det bedste i verden, som vi vil påføre alle andre lande.
Ja.
Og ved at få den debat på et tidspunkt, et roligt tidspunkt, så kunne det jo godt være, at man kunne komme frem til, at man må lytte noget mere til de folk, der er dernede. Mm. Fordi vi har jo givet de mennesker, som gjorde oprør i Egypten, og som gjorde oprør i Libyen, og gør oprør i Syrien. Vi har puttet dem blå i øjnene i virkeligheden, fordi vi har tilskyndet dem, vi har pustet til det, vi har opfordret til det, og så viser det sig, at det ikke holder. Og der i ly af alt denne her forårsbegejstring, der har været, så opstår den der islamiske stat. De har så fået et rum, hvor de kan agere, og så slår de til nu. Og så må vi så igen gribe til noget. Så jeg synes virkelig, hvis der skal være noget fornuft i det, og anstændighed, nu, Asger, du var meget inde på anstændighed med hensyn til de konservative, men hvis der skal være noget anstændighed i det, så burde vi tage en overordnet debat om, hvad kan vi tillade os at påføre andre lande? For vi ved jo i virkeligheden ikke, hvad der er rigtigt og forkert. Fordi så stor indføling har, selvom vi hører en masse eksperter, så stor indføling har vi ikke i det, når det kommer til stykket.
Helt enig.
Pelle Fugt?
Vi har jo, altså det man må sige reelt, det er, at i de sidste mange år, der har, og det blev accentueret og fastslået helt klart under Anders Fogh, der er dansk udenrigspolitik i sådan nogle sammenhæng her, det er at gøre det, amerikanerne siger, uanset hvad det er. Og det, sådan vil det fortsat være. Der vil være et flertal for whatever. Obama har været meget mere tilbageholdende i forhold til at lave ting end de tidligere amerikanske regeringer, og derfor har det ikke været så vanskeligt, som det har været tidligere. Englænderne har jo faktisk været i den situation, at de har været helt imod at gå ind med noget som helst, og har måttet have en speciel afstemning i underhuset, fordi de har været så involveret i disse her ting, at de var faktisk, altså de stod bagved os i køen for at slutte sig til en aktion af den her art. Det, jeg mener, vi virkelig har brug for, udover at EU foretager sig noget fornuftigt der, hvor man kunne gøre det, hvis man ville, altså nemlig på flygtningeområdet, det lyder som ren utopi, men det tror jeg ikke, det bliver ved med at være. Det er altså at styrke FN og FN's mandat. Det er, jeg kan huske en glad tid, hvor man lavede en udrykningsstyrke, i en hurtig udrykningsstyrke i FN-regi, som faktisk havde hovedkvarter i Danmark, og blev opbygget og trænet her. Og sådan noget. Og når man ser, altså der, naturligvis er der den vanskelighed, at man kan ikke gå ind og blande sig i staters interne affære. Det er FN's begrænsning, fordi der vil altid være veto imod det i FN's sikkerhedsråd. Men i denne her sammenhæng, hvor der ligger en enig FN-beslutning om, at man skal bekæmpe denne her mærkelige bevægelse. Mm-hmm. Jeg nægter at kalde den islamisk stat. Det er bestemt ikke nogen stat. Altså, så kan man også, altså, det er ikke mere en stat, en fristad, en Christiania. Altså, men det er jo en bevægelse. Mm-hmm. Og den bevægelse og alle dens gale kæmpere, de kan bare de flytter sikkert hen til et andet land, hvis de bliver nedkæmpet i Syrien, Irak, så finder de et andet sted, hvor der er et magttomrum og sådan noget. Men hvis FN og den resolution her kunne anvendes som et argument for at give FN og et FN-mandat styrke, og det tror jeg faktisk, der er en mulighed. Altså der, jeg tror, nu er der så mange kurer på tråden mellem forskellige stormagter og sådan noget. Det ville være godt for dem, hvis de fandt en ting, de kunne samarbejde om. Og det her er så indlysende, at det måske i virkeligheden, altså så har vi det der med, at det er ikke et problem, det er en udfordring. Altså, så kunne man måske sige, at det her forfærdelige, der sker, det kan bruges som en løftestang for at få nogle internationale retsregler til at fungere bedre og sætte noget magt bagved. Det er mit håb.
Nu siger du selv, at det lyder utopisk. Asger Baunsbak Jensen, er det utopisk? Det Pelle opstiller her.
Det er en lang proces, vi taler om. Men jeg synes netop under henvisning til, hvad FN's Sikkerhedsråd har lavet nu, at det åbner for, at der skulle være en mulighed, og man skal i hvert fald forfølge det spor, og det skal den danske regering støtte. Mm-hmm.
Så helt utopisk er det ikke?
Nej, altså, verden er jo at lave for tiden, så det er også en situation, hvor man så netop kan rådte sig sammen, slå pjalterne sammen og file på de stejle holdninger og blive enige. Mm-hmm.
Så lad os lige prøve at tage en lille drejning væk fra den beslutning, som bliver taget i morgen. Nu må vi se, hvad der sker, men alting tyder jo på et ja til at sende de her fly afsted. Men Asger Baunsbak Jensen, du skrev jo til mig her den anden dag, at der var noget, som du godt lige ville diskutere med det gode gamle Folketing. Ja. Og vi kan jo på en eller anden måde godt trække en lille tråd fra det, vi har talt om nu. Mm. Nemlig, at der herhjemme, og særligt derinde i Folketinget, er og det, er så, det må så stå for min regning det her, men en vis populistisk tilgang til indvandrerspørgsmålet. At det, der ligesom er stemmer og pointe i for tiden, det er stram udlændingepolitik. Der er jo ingen, der kører den svenske model. Og jeg har sagt flere gange, at man skal passe på med at sammenligne med svenskerne selvfølgelig, men der er jo ingen, stort set ingen, det skulle da lige være Enhedslisten, som går ud og siger, at vi skal bare tage flere indvandrere. Altså selv SF er jo også ude og sige, ja ja, ro på, og vi må jo også lige se. Men Asger, den der frygt for indvandring, den ser du i hele Europa.
Lige før EU-valget udtalte jeg i et interview med Politikken, at jeg mener, at dette EU-valg skal man være meget opmærksom på, repræsenterer et nyt oprør, som slet ikke ligner ungdomsoprøret i 68, men som er et oprør fra neden af dem, der føler sig udrangeret og magtesløse overfor både de økonomiske magtkoncentrationer i multinationale selskaber og alle dem, der er universitetsuddannede, som har taget magten og knækker den demokratiske vilje. Men det ulykkelige er, at disse folk kombinerer de holdninger og det oprør med også at være bange for fremmede. Og derfor stiller jeg spørgsmålet, er vi inde i en udvikling i Europa, hvor Europas demokrati er sat i knæ, fordi det ikke er i stand til at diskutere, hvordan lever vi i en verden, hvor internettet forbinder os med hele kloden, hvor fremmede rejser over hele verden, og naturligvis også til Danmark, hvor unge er på uddannelse i andre lande. Vi rejser på ferierejser. Hvordan administrerer vi disse åbne grænser, når krigene raser og flygtningestrømmene kommer, uden at det fører til en populisme og det, jeg kalder en stram indvandrerpolitik? Vi må ind i en åben dialog omkring det spørgsmål. De svage, det er sandelig også dem, der er ved at gå til på bådene over Middelhavet. Mm-hmm. De svage er ikke bare dem uden for vores dør. Vores næste er ikke bare den i nabolaget. Vi er nødt til at tolke det her ind. Og der mener jeg, at det skal være en stor politisk debat. Jeg mener naturligvis også, at kirken og kristendom skal gå ind i den debat om, hvad er det for et menneskesyn, vi har, og hvordan løser vi disse problemer, og hvordan oplyser vi og styrker også de svages fornemmelse for et ansvar for andre svage. Den debat er slet ikke i gang. Der bliver lagt låg på, og det anser jeg for at være meget farligt, fordi det kan føre til, at vi havner i en situation, hvor disse fremmedbange, jeg kalder dem fremmedbange partier, tager magten i Europa. UKIP i Storbritannien blev det største parti ved EU-valget. Mm-hmm. Vi har Le Pens parti i Frankrig, vi har Wilders i Holland, vi har Sverigedemokraterne, vi har til dels Dansk Folkeparti, selvom det er mere moderat, og vi begynder nu at se de alternative i Tyskland, som gudskelov ellers ikke har haft noget af det her, begynde at være også fremmedfjendsk i forhold til de konservative. Hele den udvikling ser jeg som utrolig farlig for europæisk demokrati og stabilitet, og jeg frygter, at det kan føre til spændinger, som kommer ud af kontrol.
Mm-hmm. Tove Fergo, du nikker anerkendende her.
Jamen, jeg synes afgjort, man skal tage debatten. Og vores medmenneske næste er jo også den syriske flygtning, eller hvor et hvilken som helst menneske i virkeligheden. Mm-hmm. Men vi skal også spørge os selv, hvordan hjælper vi på den bedst mulige måde? Hjælper vi ved at åbne grænserne og lade alle, der finder vej til Danmark for eksempel, finde vej til Danmark, og så kan vi give dem en eller anden form for tilværelse, eller rammer for tilværelse. Og det tror jeg ikke på, vi gør. Jeg synes, der er det, i virkeligheden er der så mange af de indvandrere, der er kommet op, som oplever samfund med en holdning, som er helt anderledes end den, de forventer, den de selv har, og man skaber en vældig splid i familierne mellem de ældre og de yngre. Og jeg spørger mig selv, er det en hjælp at få? Vil vi ikke hjælpe dem meget bedre ved at hjælpe dem i de områder, de føler sig hjemme i, hvor der er en kultur, som de kender til? Jeg kender for eksempel en kurdisk familie, som bor her i Danmark, og manden han har arbejde, og de har fået tvangsfjernet deres yngste barn, og de er så ulykkelige, og det er så meningsløst, så de taler om at tage tilbage. De siger, ja, vi vil hellere bo nede i det område, vi kommer fra, og være udsat for at blive bumpet, end vi ønsker at leve her, hvor vi ikke kan få lov til at have vores barn hos os. Og jeg synes, det er tankevækkende i virkeligheden, at vi giver mad og penge og husly og tryghed, sikkerhed, men man tvinger mennesker til at leve på en så meget anden måde end den, de er, der er rodfæstet i deres kultur og deres opvækst, så man gør dem ulykkelige, og man splitter familierne.
Men er modellen så, som Venstre har foreslået det her med, at man ligesom inddeler mennesker fra en liste og siger, der er nogle lande, det er de gode, dem vil vi gerne tage, de passer ind. Der er nogen på den her liste, de passer ikke ind. Så selvom de kommer og banker på, så er det ikke dem, vi skal tage.
Vi kan jo ikke give husly til alle.
Jamen, det, ja, sådan som jeg har forstået, er det heller ikke alle, der kommer jo.
Nej, men hvordan skal man vælge? Jeg er jo kristen. Jeg er præst. Mm-hmm. Jeg bestiller ikke andet end at undervise unge mennesker i, at hver eneste menneske har en uendelig værdi i sig mm-hmm. selv. Så jeg vil have meget svært ved at skulle vurdere den ene frem for den anden. Umiddelbart synes jeg, det lyder forkert, det skurer i mine ører. Der må være en eller anden grundig anderledes forklaring på, at man kommer frem til det.
Men det er vel, at meningsmålingerne siger jo, at den danske befolkning, sådan set flertallet af dem, ønsker en stram udlændingelov. Og så er den vel ikke længere, Pelle Fugt?
Jo. No.
Den er betydeligt længere. For det første, så synes jeg, at vi igen falder mange år tilbage i diskussionen i forhold til at rode spørgsmål om indvandrere og flygtninge sammen. Det vil jeg godt sige, at det synes jeg er meget, 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 meget forkert. Altså, vi har nogle klare forpligtelser for midlertidigt forhåbentlig at hjælpe folk, der er på flugt.
Ja.
Og der synes jeg, det er dybt fornuftigt at lave nogle kvoter i EU-sammenhængen og sådan noget. Så har vi EU-medlemskabet. Det er som om, der er mange, der har opdaget, at vi ikke er med, at de har ikke opdaget, at de har stemt os ind i EU.
De har glemt, vi er medlem.
Og der er altså et fælles europæisk arbejdsmarked. Og det skaber nogle kæmpe problemer på forskellige vis, som også skaber fremmedhed på grund af for eksempel indvandring af billig arbejdskraft og i dertil knyttet fodboldsvindel og underleverandører i Irland og hvad ved jeg fra de tidligere østeuropæiske lande. Og der mener jeg, at en af de ting, man virkelig kan gøre fornuftigt for at rydde op i det her, det er sammen med fagbevægelsen at sørge for, at de folk, der kommer her til at arbejde, arbejder på samme vilkår og efter samme regler og efter samme overenskomster eller efter overenskomstlignende systemer, som folk gør i Danmark. For så kan man tage tænderne ud. Altså dels er der nogen, der så ikke vil komme, fordi de kommer kun, fordi de kan underbyde folk. Og det skaber fremmedhed. Det skaber fremmedhed i ressourcestærke, fornuftige miljøer, der ellers ville have døren åbnet og sige, vi vil godt gøre noget her. Vi vil gerne være med til noget integration og sådan noget. Men hvis folk, der egentlig i udgangspunktet er tolerante og ordentlige, og godt kan se, at vi skal have, også at vi skal have indvandrere ind for at løse en række opgaver for at få, for at få den danske økonomi til at fungere. Hvis det, de ser, er, at man smugler alle mulige røver og banditter ind, der arbejder sort og graver rundt om pæne huse og sådan noget, så de styrer der sammen. Altså, vi har set en masse forfærdelige ting, ikke? Rundt omkring. Det må der gøres fuldstændig op med. Det synes jeg simpelthen, at hele Folketinget skulle stå sammen om, først og fremmest, og få ordnet op i. Fordi så kunne man sige, så kunne man diskutere fornuftigt, hvad er der af mening med indvandring? Hvis der er nogle klare regler, så holder det værste sig væk, og så det, der kommer, dem, der kommer hertil, de vil have nogle fornuftige og ordentlige vilkår. Mm-hmm. Og jeg
Men Pelle, er der ikke et problem i, fordi altså jeg er enig langt hen ad vejen. Altså der er, vi skal huske på, at vi er medlem af EU. Sådan er reglerne PT. Og selvfølgelig ville det være fantastisk, hvis vi kunne lave. Og der er jo også masser af regler, som så ikke bliver overholdt, også omkring arbejde og underleverandører og så videre. Men problemet er vel for de 179 mennesker, som sidder inde i Folketinget lige nu. Ja, for det første er der ikke ret langt til, de skal genvælges. Og den populære besked er jo ikke... Vi har jo set beskeden fra befolkningen til EP-valget, og vi ser jo også meningsmålingerne nu. Den besked og den politik, du bliver genvalgt på, det er ikke at sige, EU skal have mere styring med det her. Og det er heller ikke, vi skal have flere indvandrere ind. Selvom, jeg tror, det var Dansk Industri, som var ude og sige, at på sigt kommer vi til at mangle helt op til 150.000 indvandrere arbejdskraft.
Jamen det, som er afgørende, ikke? Det er, og der synes jeg også, at de konservatives anstændighedsprøve, som vi har været inde på,
sige, så er vi jo tilbage til
den prøve der, ikke? Den må altså også stå sig i, at man ikke med den ene hånd siger, at det skal være ordentligt og anstændigt, og med den anden hånd støtter de dele af det danske erhvervsliv, som tvinger chauffører til at overtræde køretidsbestemmelser, og som laver alle mulige andre småforbrydelser. Det kan da godt være, at de giver penge til den lokale konservativ eller en anden folketingskandidat og sådan noget. Men altså, der må være et eller andet mål af mening og anstændighed i det der også. Mm-hmm. Sådan at man siger, at vi lukker for de her ting. Det er jo lidt barnligt, ikke, i virkeligheden at sige, at altså, det jeg foreslår, det er, at man skal forbyde det, der i forvejen er ulovligt. Det er jo latterligt, ikke? Altså, det man skal have, man skal kunne, og der synes jeg også, man skal sætte midler af til at overholde regler og love at sende nogle folk ud, ikke? Men der har man jo i stor del af den offentlige sektor foretaget besparelser. Altså, Fødevarestyrelsen kan ikke finde ud af noget som helst, vel? Og andre styrelser af den her art, som faktisk skulle kunne sende folk ud og sige, hey, altså enhver ved jo, når der rykker sådan et asfalthold ind et eller andet sted, ikke? Så ville enhver jo, hvis man kunne tage en telefon og ringe et andet sted hen end til 3F, nemlig til en offentlig myndighed, der sagde, at vi er venlige lige at komme herud og se, hvad er det, der foregår? Hvad er det for noget svindel, de har med deres løn og deres skattebilletter osv. Mm-hmm. Kan vi lige få lukket den her på stedet og give dem, der har ansvaret for det, en bøde, så det gør ondt? Også selvom de prøver at tørre dem af på nogle underentreprenører et eller andet fjernt sted på Malta eller sådan noget. Ikke?
Men Pelle, prøv at høre en gang. Hvis vi bare lige holder fast i det her, som Asger også var inde på, nemlig den her frygt for både EU, det der, hvad nogen sikkert vil kalde et overformynderi for EU, og frygten for indvandrere. Kan du pege på, Asger, en partileder, som, og hvis vi lige i hu kommer, hvad vi talte om i sidste time, nemlig den afgående svenske statsminister. Kan du pege på en leder, eller i det hele taget et medlem af Folketinget i dag, som vil stille sig op og sige, nu skal I høre, jeg er så idealistisk, og det her, det er mine visioner. De går lodret imod folkestemningen og meningsmålingerne lige nu. Men det er sådan, jeg har det, og hvis ikke I vil stemme på mig, så tager jeg simpelthen det nederlag. Er der nogen, der vil gøre det nu? Jeg kan ikke se nogen, det er derfor,
jeg spørger. Jeg vil nødt til at nævne navne, men jeg vil sige, at politiske ledere skal have den personlighed og det format, at de kan argumentere og dermed blive eksempler for folket. De må ikke blive et offer for populisme. Mm. Når vi diskuterer det her, så har Tove Fergø fuldstændig ret i, at mange indvandrere, og vi skal skelne mellem indvandrere og flygtninge, kommer jo uden, at de oplever et samfund, som de forstår sig på. Og jeg mener slet ikke, at den diskussion om, at Dansk Folkeparti siger, at de radikale ønsker ladeporten åben og vil alle ind, det er jo ikke det, der taler om. Men det drejer sig om, det er, at vi har politiske ledere, der siger, vi må gå ind i en europæisk debat om fordelingen, som jeg sagde før. For det andet, så må vi sige, at vi skal også sørge for at økonomisk støtte alle dem, der kan blive inden for ganske bestemte nærområder, hvor de hører hjemme. Men hvad ser vi? Vi ser, at regeringen oplever, at Dansk Folkeparti og Venstre og andre ønsker jo ulandsbistanden nedsat. De ønsker jo ikke et ekstra tilskud til disse nærområder. De er ikke konstruktive med hensyn til, hvad kan vi klare i nærområder, og hvordan kan vi fordele de flygtninge, der er på vej, og som vi ikke kan sige nej til, når tusinder og andre tusinder flygter fra Syrien, som har været i denne frygtelige tilstand. Og der sker det med disse nye ting over i både i Irak og andre steder, og med islamisk stat, og hvad vi kalder det. Jamen, man er jo nødt til som politiker at rejse sig og sige, jeg har de synspunkter, jeg har det menneskesyn, jeg har de idealer, og så tabe med værdighed. Men lad delingen være klar, i stedet for at være populistisk. Mm-hmm. Vi trænger til politikere, som viser mod, og så vil det vise sig, at de får en respekt, og at de får en tillid. Det er det, vi har brug for.
Så spørger jeg bare lige igen. Kan man pege på sådan en i dag, Tove Færgo?
Ja, jeg kan citere Uffe Ellemann vedrørende det med politikere, der ja. Har mod. Uffe, han har ofte sagt, at når man er leder, så går man foran, mm-hmm. og man går ikke bagved. Og det er jo det, Asger også er inde på her. Det er selvfølgelig, det er også et spørgsmål om at være en, for at bruge igen et forslidt udtryk, en rollemodel. Ja. I stedet for bare at løbe efter den laveste fællesnævner. Ja.
Men er løsningen så, Tove Færgo, Uffe Ellemann? Det er han tilbage.
Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det tror jeg nok. Det ved jeg ikke.
Pelle Fuchs.
Altså, der er jo noget fascinerende ved at se Uffe i fjernsynet sammen med Mogens Lykketoft.
Ja.
Og konstatere, og det er en helt generel tendens i politik, at når folk er gået af og bliver det, som vi kalder elderly statesmen, så er de jo langt mere fornuftige og konstruktive.
Jeg synes, at vi har et udmærket eksempel på det her.
Det er vel det hele konceptet også på et andet plan med det gamle Folketing bygger på.
Det kan man sige.
Vi er så meget klogere end dem, der sidder derinde nu.
Jo, ikke? Men,
og
men,
mere tolerante. Og
så, men så vil jeg da gerne afsløre fundamentet for det her program, der vi stævnede ud. Netop som du siger, Pelle, at når I ikke er i godsøjne fanget inde i Folketinget, og skal føje partidisciplin og ja, vel, mediers uafladelige banken på dørene osv., jamen så glider det lige pludselig meget nemmere. Nu må I pludselig sige, hvad I rent faktisk mener. Men er man på en eller anden måde hæmmet af det system, der er derinde, Asger?
Det kan
det er
godt,
fordi man sidder i Folketinget, at man ikke siger, hvad man mener, og derfor bliver man aldrig en stor leder.
Ja, det er jo det, der det sidste spørgsmål er væsentligt. Bliver man ikke en stor leder ved at turde det? Nu talte vi om Uffe før, og naturligvis har han gået af. Men jeg tror, at vi ser på to nye ledere, der er kommet til i sommer, senest sommeren. Nemlig Pape Poulsen og Morten Østergaard.
Ja.
Og jeg kunne godt forestille mig, at de to kommer til at sætte en dagsorden, både med hensyn til forståelsen for indvandrere, og en forståelse for, hvem er de svage på bunden af samfundet, således at man hen over midten kommer til at se en alliance, som er ny og ikke bare er blå og rød, fordi den er kunstig. Men det forudsætter, at de partiledere, der tør det her, så også i meningsmålingerne kan se, at de får en respons, at de får en respekt og at de får en større tilslutning. Og det tror jeg på. Jeg kræver mere mod af politikerne, og dermed tror jeg også på demokratiet. Giver medierne mulighed for, at de kan udtale sig i sammenhæng og få præsenteret det program med det mod?
Jeg synes, det nu nævnte du, vi er jo sådan de gamle folketing, og det er jo klart, at man får noget livserfaring i løbet af sit liv, og man ser mange gange tingene på en anden måde, når man har været igennem et forløb. Så Det kan man ikke købe sig til eller erhverve sig. Det, man må leve livet og så få den erfaring, man så får undervejs. Og så drage nytte af det. Og jeg vil gerne give et opråb til medlemmerne af Folketinget nu. Og det er, vær jer selv, have nogle holdninger. Det er så vigtigt, at man har. Man bliver jo ikke bare politiker for at gøre en eller anden karriere og få en indtægt ved det. Man bliver politiker og stiller op, fordi man har nogle synspunkter, nogle holdninger, som man godt vil kæmpe for. Og det skal de gøre, i stedet for bare at lade sig, det ved jeg ikke, om de gør, men det kan man godt have indtryk af, lade sig ligesom trække rundt af en presse, som skal have nogle historier.
Det indtryk kan man sagtens få, og lad det blive det sidste ord, at vi vil hejse idealismens fane, ja, her i det gode gamle, ja, ja, Folketing, og så håbe, at samtlige 179 har siddet og lyttet med. Hvad afstemningen bringer i morgen, det må vi jo se. Nu er der nyheder lige om lidt. Tusind tak til Pelle Fugt, Asger Baumsbak Jensen, Tove Fergo.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Huxi Bak indkalder til samling er tirsdag kl. 10.05.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.